რადიო თავისუფლება და ტელეკომპანია არტარეა წარმოგიდგენენ ლიტერატურულ გადაცემას წახნაგებს. გადაცემის ავტორი და წამყვანი ლევან ბერძენიშვილი ისაუბრებს წიგნებზე, მწერალთა ურთიერთობებზე, ლიტერატურულ პრემიებზე, ლიტერატურისა და დროის კავშირზე. ეს არის საუბარი სიტყვის სიყვარულზე.
მოგესალმებით, ძვირფასო მეგობრებო, ეს გახლავთ გადაცემა წახნაგები და ამ ლიტერატურულ გადაცემას უძღვები მე, ლევან ბერძენიშვილი. დღეს გვექნება ახალი შედარებით რუბრიკა, რომელსაც უმოქმედია ერთი ორჯერ. ეს გახლავთ ჟანრი და ვილაპარაკებთ აბსურდის თეატრზე, როგორც მეოცე საუკუნის შუაგულის და მეორე ნახევრის ერთ-ერთ ყველაზე მნიშვნელოვან ლიტერატურულ მოვლენაზე, ლიტერატურულ, თეატრალურ და საზოგადოებრივ მოვლენაზე. მარტელი გითხრათ, ძალიან ძნელი წარმოსადგენი იყო, რომ ეს ჟანრი შეიჭრებოდა ასეთ ტრადიციულ ხელოვნებაში, იმიტომ რომ ლიტერატურაში ყველაფერი შეიძლება მოხდეს, ქახალდმა შეიძლება ყველაფერი აიტანოს, მაგრამ თეატრი ეს მაინც არის სხვა ორგანიზმი, სადაც ცოცხალი ადამიანები არიან, ცოცხალი ურთიერთობა. აბსურდს რო ვიტყვით ამ სიტყვას, ბუნებრივია წინ მოდის კამიო მისი შესანიშნავი რომანით, რომელსაც ჰქვია უცხო და რომელიც ფრანგმა ხალხმა საყოველთაო გამოკითხვის დროს აღიარა საუკუნის მთავარ წიგნად. ასე რომ აბსურდი ლიტერატურაში და კამიო, რომელიც ამბობს, რომ ცხოვრებას აზრი არ აქვს, მაგრამ უნდა ვისწავლოთ ამ მოაზრობაში ცხოვრება, კამიო, რომელმაც თქვა, რომ დოსტოევსკის სიტყვები, თუ ღმერთი არ არის, ყველაფერი ნებადართულია, არ უნდა გავიგოთ ისე, რომ ჩვენ ხელები უნდა ჩამოყაროთ და ზნეობაზე ვარ ვთქვათ, რახან ყველაფერი ნებადართულია, რახან ღმერთი არ არის, რახან პატრონი არ გვყავს, ამიტომ ჩვენ თვითონ უნდა ვიყოთ ზნეობრივები. ეს არის ძალიან ვაშკაცული პოზიცია, რომელიც სხვა შორის იმეორებს სიტყვას, სიტყვით იმეორებს ჩვენი დირიგენიოსის ნიკოლოზ ბარათაშვილის მოსაზრებას, მაგრამ რადგანაც კაცნი ქვია. Ну, Мартале სხვა კონტექსტითა წარმოგენდი, მაგრამ მე აბსოლუტურად დარწმუნებული ვარ, რომ სიამონებით გაიზიარებდა მის მოსაზრებას კამიო, ამის საშუალება მას ჰქონდა. აი ეს რაც ხდებოდა ლიტერატურაში 40-იანი წლების დასაწყისში, ხდებოდა ეს ამბავი, ნემნელა მიდიოდა თეატრისკენ. კამიო თვითონ იყო დრამატურგი და მას რამდენიმე ფინერი პიესა აქვს, ერთ-ერთი არის კალიგულა, რომელიც კი აბსურდის ავტორის მიერ არის დაწერილი, მაგრამ უფრო თავისუფლების პრობლემაზე არის, ისე როგორც უცხო. თუმცა იქაც ნათქვამი არის ის, რომ თავისუფალი შეიძლება იყოს ტოტალიტარულ სისტემაში მარტო ერთი ადამიანი. და ამ თვალსაზრისით ევროპა ნელ-ნელა იძირებოდა უმრავლესობის დიქტატურაში, რომელიც იწინასწარმეტ ყველა უზარმაზარმა ფიგურამ მე-19 საუკუნეში. ნაწინასწარმეტყველები იყო ინგლისიდან, ეს წინასწარმეტყველება მოდიოდა და მართლაც ეს ხდებოდა, როდესაც საზოგადოება შეუძლია ადამიანს თავი მოკვეთოს მარტო იმის გამო, რომ ის ისე არ იქცევა დაკრძალვის, დედის დაკრძალვის დროს, როგორც საზოგადოებას მიაჩნია სწორად. და რეალურად კამიო მიხურმა კიდეც, რომ დედას თუ არაკოცე, მკვდარ დედას თუ არაკოცე, ფრანგებმა შეიძლება თავი მოგაჭრანო და ეს ასეც ხდებოდა მის რომანში. აი ამ პერიოდში აბსურდის იდეა ნელ-ნელა ლიტერატურიდან გადაცურდა თეატრში და ეს იყო დიდი მოულოდნელობა. დიდი მოულოდნელობა, იმიტომ რომ თეატრი სხვა ჟანრია. ლიტერატურა მოგესალმებით, ყველაფერს გახალდი, ყველაფერს აიტანს და აბსურდის იდეები მე შემიძლია ანტიკურობაშიც კი ვნახო რაღაც ელემენტები. მაგრამ თეატრი, რომელიც არის ცოცხალი შესრულება, ცოცხალი მაყურებლისა, ცოცხალი მსახიობის ურთიერთობა, უნიკალური ხელოვნება წარმოუდგენელი, რომელსაც კინო ვერაფერი ვერ დააკლოს სწორედ იმის გამო, რომ იქ მარტო ერთი მხარეა ცოცხალი და მეორე მხარე მოგეხსენებათ უკვე გაციფრებული და ლენტაზე დატეული და ასე შემდეგ არის, სადაც გაჩნდა უზარმაზარი შესაძლებლობები, რა თქმა უნდა. მაგრამ ვერ მოკლა იმან თეატრი და აი თეატრმა აიღო ეს მიმართულება. აქ ჩვენ უნდა ვახსენოთ კაცი, რომელიც პიონერი იყო ამ საქმეში, ის როგორც პიონერი იყო საერთოდ ერთ ძალიან სერიოზულ წამოწყებაში. მსოფლიო ლიტერატურა იცნობს ძალიან კარგად ბილინგვურ ავტორებს, ანუ ავტორებს, რომელიც ორ ენაზე წერენ. ეს ყოველთვის ახასიათებდათ ცალკეულ პიროვნებებს. ბილინგვიზმი იყო დამახასიათებელი, მაგრამ ისე რომ კაცი ორ ენაზე თანაბრად წერდეს, ეს დაახლოებით ისეთივე იშვიათობა, რომ ორივე ხედით თანაბრად კარგად წერდეს. იყო ასეთი კაცი, სხვაჩვენის ამერიკის პრეზიდენტი გრანტი, რომელიც ახერხებდა და არაბულს წერდა მარცხენა ხედით და ბერძნულს მარჯვენათი და ასე ერთდროულად შეიძლება ეწერა ხოლმე რაღაცა. ეს კაცი სხვაჩვენის იმითაა ცნობილი, გარფილდი, შესანიშნავი პრეზიდენტი, იმითაა ცნობილი, რომ მოკლეს, კაჩურმა ვერ გაიგო რატომ მოკლეს, მე მგონი მისთვის არა, რომ ორივე ხელი თანაბრად წერდა, მაგრამ ეს იშვიათია. ლიტერატურაშიც ძალიან იშვიათი არის ასეთი მოვლენა, რომ ვიღაცა ორენოვანი იყოს რეალურად, ერთ ენაზე აჯობებს, მაგრამ გამონაკლისები არის. ერთ-ერთი გამონაკლისი გახლავთ ჯოზეფ კონრადი, ეს უბწყინვალესი მწერალი, ნოსტრომოს ავტორი და კიდევ ბევრი ძალიან დიდი შედევრის ავტორი, რომელმაც ფაქტობრივად გამოიცნო მწერლობის მიმართულება, სადაც წავიდა სამხრეთ ამერიკული მწერლობა. კონრადის გარეშე არანაირი მაკონდო არ იქნებოდა და საერთოდ გამოგონილი ქალაქები, გამოგონილი სიტუაციები და ასე შემდეგ, და ეგრეთ წოდებული მაგიური რეალიზმი, მე მგონი, ძალიან სერიოზულად არის მასზე დამოკიდებული. ეს კაცი პოლონელი იყო. იგი წერდა პოლონურად და იგი წერდა ინგლისურად. ინგლისელებისთვის, ბევრისთვის შოკის მომგვრელი არის, როცა ეუბნები, რომ კონრადი ინგლისელი არ იყო, იმიტომ რომ ენა არის, მათი ენა ნამდვილი ინგლისური. ასე არ იყო ასეთი კაცი. იყო კიდე კაცი ვლადიმერ ნაბოკოვი, რომელმაც კაცმა რომ თქვა, ასიქ უფრო გასაგებია ვითარება, რომელმაც აიდგა ენა ინგლისურად და მე ისავლა რუსული და რუსული მშობლიური იყო, მაგრამ ინგლისურიც მშობლიური იყო. მე მყავდა ასეთი მეგობარი და მყავს ასეთი მეგობარი, რომელმაც ოთხენაზე აიდგა ენა, ოთხი ენა იცოდა ბავშვობიდანვე, ფრანგული, ქართული, რუსული და ინგლისური, და მახსოვს პატარა ლექსებსაც თხზავდა ამ ოთხენაზე, რომელსაც ეს შეხედა და ახალთახლუი, ტუკა ტუკა ლუკა, მერსა მერსა, ბიჯი ატება, მალუკა პატარა, სადაც ყველა ენა მოქმედებდა, პატარაც იყო, მალუკაც იყო, ანუ მალინგიც იყო და მერსაც იყო, მერსიც და ასე შემდეგ. ამ ნაბოკოვის შემთხვევა გასაგებია თითქოს, თუმცა ის იყო რა თქმა უნდა დიდი რუსი მწერალი და უდიდესი ამერიკელი მწერალი. ანუ ის მაინც თავის რუსულ თავს მან ინგლისურად მაინც აჯობა, რაღაცნაირად ასე მოხდა. ყოველ შემთხვევაში თავის მთავარი შედევრი მან ნამდვილად ინგლისურად დაწერა. არიან ასეთი გამონაკლისები. მოკლედ პუშკინს ჰქონდა მაგალითად ლექსები ბერძნულზე დაწერილი, ლათინურად დაწერილი. აპოლინერი გახლავთ ასეთი კაცი, რომელმაც იტალიური იცოდა კარგად, იმიტომ რომ მამა იტალიელი იყო, დედა პოლონელი, ეს ორი ენა იცოდა, პარიში რო ჩავიდა ფრანგული სულარ იცოდა და დღეს, ესე იგი, მეოცე საუკუნის ფრანგული ლიტერატურის ერთ-ერთი ყველაზე დიდი წარმომადგენელია და სხვათა შორის ერთ-ერთი წინამორბედი არის აბსურდის თეატრისა, სწორედ აბსურდის თეატრისა. მაგრამ კაცი, რომელიც მე მინდა ვახსენო, ის ცოტა სხვანაირი შემთხვევა გახლავთ. ეს გახლავთ სამუელ ბეკეტი, 1977 წლის ნობელის პრემიის ლაურეატი, ჯეიმს ჯოისის პირადი მდივანი, ჯეიმს ჯოისის კინაღამსიძე, უარი თქვა ჯოისის ქალიშვილზე, რომელიც მერე ფსიქიატრულ საავადმყოფოში აღმოჩნდა და იქ ამოხდა საცოდავ ქალს სული, თუმცა აქ დანაშაული, ასე ვთქვათ, ბეკეტის ანადვილად არ იყო, ეს კალი თავიდანვე აშლილი გახდათ. სამუელ ბეკეტი ერთ-ერთი ყველაზე დიდი სახელი მეოცე საუკუნის ლიტერატურაში, რომელმაც მიიღო შინაგანი გადაწყვეტილება. ჩვენ არ ვიცით, როდის მიიღო ეს გადაწყვეტილება და რანაირად, იმიტომ რომ ამაზე მას ლაპარაკი არ უყვარდა, მაგრამ მან მიიღო ასეთი გადაწყვეტილება. ის იყო ირლანდიელი. მისი მშობლიური ენა უნდა ყოფილიყო ირლანდიური, მაგრამ არცერთ ირლანდიელი მშობლიური ენა აღარაა ირლანდიური, იმიტომ რომ ეს ენა არავინ არ იცის. თუ არ ჩავკლით ჯოისის მერძევეს, რომელიც მან რომანში გამოიყვანა და ალბათ ასეთი მერძევეები ჯერ კიდევ არსებობენ, ირლანდიური არავინ არ იცის. ამიტომ დიდი ირლანდიელები იქნება ეს ოსკარ ვაილდი, ეს იქნება უწინვალესი დრამატურგი ჯორჯ ბერნარდ შოუ, თუ იქნება რომელიმე სხვა, ეს იეიცი იქნება, თუ ბევრი არიან ესეთი დიდი ირლანდიელები, ისინი ინგლისურად წერენ და განადიდებენ იმ ენას, რომლის მატარებელი ხალხი ეს იზღება. და ახლა უნდა წარმოიდგინოთ, რომ რომელიმე ჩეჩნები რუსულად რომ წერენ ხოლმე და განადიდებენ რუსულ ენას, რომ ყავდათ მათ დიდი ავტორები, ან თუნდაც ქართველები თავს რო იწონებდნენ, იმით რომ რუსულად წერენ და ქართული რო არ იცოდნენ. ასეთი რამ ჩვენთან არ მომხდარა, მაგრამ იქ მოხდა. ირლანდიამ ენა დაკარგა, სამაგიეროდ ინგლისმა შეიძინა უამრავი ირლანდიელი ავტორი, ბწყინვალე, და ამან განადიდა ინგლისური ენა. ან ინგლისური ენოვანი ლიტერატურა, რა თქმა უნდა, ირლანდიაც არის, და ამათ შორის ბოლოს ამოიწვერა იმოდენ ამწერალი მეოცე საუკუნის, როგორც არის ჯეიმს ჯოისი, რომელმაც რაღაცნაირად თავისი დამოკიდებულება ირლანდიისა და ინგლისის მიმართ, ერთდროულად არც ერთი მოწონდა და არც მეორე, მოახერხა იმით, რომ ცხოვრება გაატარა პარიზში. ზუსტად ასე მოიქცა სემუელ ბეკეტიც, მანაც ცხოვრება გაატარა პარიზში, მაგრამ მან მიიღო გადაწყვეტილება. ნელ-ნელა დაიწყო ფრანგულად წერა და გახდა ფრანგულენოვანი მწერალი. ფრანგული მისთვის არასოდეს არაფერი არ იყო, არც დედისენა იყო, არც მამისენა და არც ბავშვების და არც განათლება. ეს მან პირადად გადაწყვიტა, რომ გახდება ორენოვანი და მერე გახდა ერთენოვანი, ანუ წერდა მაინდამაინც ფრანგულად. ახლაც არის ასეთ შემთხვევა, მილან კუნდერა წერს ხოლმე ფრანგულად და არა ჩეხურად, ისმაილ კადარე წერს ფრანგულად და არა ალბანურად, მაგრამ ეს ცოტა სხვა შემთხვევებია, იმიტომ რომ მილან კუნდერა რჩება ჩეხ ავტორად, იმიტომ საუკეთესო დაწერა ჩეხურად იყო დაწერილი. აი ხლაც მშვენიერი მწერალი არის, მაგრამ ჯერ ისე იგი ისეთი ამბავი, რომ ფრანგებმა აკადემიაში აირჩიონ და სხვა, ასეთი რამ არ არის. მაშინ როდესაც ერთ-ერთ ასეთ ავტორს, რომელსაც ასევე მშობლიური ენა კი დაიბადა პარიზში, მაგრამ მშობლიური ენა რუმინული ჰქონდა, ეჟენ იუნესკოს გულისხმობდნენ, რომელიც სწორედ აბსურდის თეატრის წარმომადგენელი გახლავთ, ისე როგორც სემუელ ბეკეტი, ის ფრანგებმა აკადემიკოსად აირჩიეს. ახლა საფრანგეთის აკადემია საქართველოს აკადემია არ არის, იქ ყველას არ აქვს შანსი, სანამ კაცი ცოცხალია და აკადემიკოსია, იქ მის ადგილს ვერავინ ვერ დაიკავებს. 17 გენიოსი რო ყავდათ, ერთი აკადემიკოსი ყოლებათ ლიტერატურის დარგში მხოლოდ. და ამ იონესკომ დაიკავა, მერე რუმინელებმაც მიცეს აკადემიკოსობა სიკვდილის შემდეგ, რაც მართალი მართალია, მერე როდესაც სმოჩვილის წავიდა ამ ქვეყნიდან ჩაუშეცკუძა, უპირველესად წაიყვანეს. ერთი სიტყვით იმის თქმა მინდა, რომ გადაწყვეტილება, რომელიც მიიღო სემუელ ბეკეტმა, იყო გადაწყვეტილება ასეთი: მას უნდოდა, რომ იგი ისე გაუცხოებოდა მასალას, რომ ეს ყოფილიყო უცხო ენაზე დაწერილი. როგორი არის უცხოელის ფრანგული? ისეთი, როგორც არის უცხოელის ქართული. თავანკარა, სწორი და გრამატიკულად აბსოლუტურად გამართული, მაგრამ სავსე მოულოდნელობებით. ახლა მე გეტყვით აბსოლუტურად გამართულ ქართულ ფრაზას, რომელსაც გრამატიკული თვალსაზრისით წუნი არ დაედება. მაგალითად, თენგიზი კარგი კაცი არის. ქართული ენის გრამატიკის ყველა წესი დაცულია, თენგიზი არის გამდებარ, კაცი არის შედგენილი, შემასმენილია, არანაირი პრობლემა არ არის. არადა საკმარისია ქართველ ადამიანს უცხარო თენგიზი კარგი კაცი არის, რომის გეტყვის რომ არაა ქართული. ქართული როგორ არ არის, გრამატიკულად სწორია, მაგრამ ვირტუალური ქართული არის, იმიტომ რომ ასე არ ლაპარაკობს, გარდა ერთი უბნისა, სადაც ქართველები არ ცხოვრობენ. ასე ლაპარაკობენ თბილისელი სომხები, ლევანი კარგი კაცი არის და ქართველები ამბობენ ლევანი კარგი კაცია. ეხლა ჩვენ ვერაუხსნით ვერავის კაცია, რატომ არის უკეთესი ფორმა ვიდრე კაცი არის, იმიტომ ერთი და იგივე ფორმების აი მოკლე და ცელი ვერსიებია. ასევე ძალიან ბევრი იცინის გურულები რო იყვიან ყოფილარიანო, მაგრამ უნდა გითხრათ, რომ გაცილებით უფრო გამართული გრამატიკული ფორმა ვიდრე ყოფილან, ვიდრე ყოფილ არიან, ესე წარმოებოდა ყოველთვის. უბრალოდ მერე ენამ შეკუმშა, ცოტა მოაწესრიგა სხვანაირად და ეს ფორმა დატოვა როგორც სწორი, მაგრამ ვირტუალური. ანუ ასეთ ფორმები ბევრია. ენაში უამრავი რამ შეიძლება მოხდეს, რომელიც გრამატიკულად სწორია, მაგრამ არ გამოიყენება. და სამაგიეროდ, ისე იგი 1000 ქართველი ამბობს, ისე იგი ამბავი მოყვა, რომელიც არის ოროსნული შეცდომა, მაგრამ ვერავის ვერ ვარწმუნებთ ხოლმე. ამბობენ და ამბობენ. ზოგიერთი წერს, აი წერლები არიან ესეთი, რომელიც ამბობენ ამბავი მოყვა. თუმცა უნდა იყოს ამბავს მოყვა. მოკლედ, მე მის თქვა მინდა, რომ უცხოელის ენა არის ძალიან სწორი ენა. უცხოელის ფრანგულში უცხოელი ენას ეუცხოება. ანუ იქ მისი დამოკიდებულება არ ჩანს. აი რა უნდა და ბეკეტს. ბეკეტს უნდა და ჩვენ არ დაგვენახა მისი დამოკიდებულება. ანუ ბეკეტი კლავდა ავტორს, ეს ცნობილი პროცესია, რომელიც ლიტერატურაში დიდხანს მიმდინარეობდა და მან ბოლოს მოიფიქრა შესანიშნავი ხერხი. გაუცხოებული სხვის ენაზე წერდა. ჩვენ ყავს ასეთი მწერალი, ბწკინვალი ელენე ბოჭორიშვილი, რომელიც წერს რუსულად, რომელიც არის ქართველი, რომლის მასალა არის ქართული, იქ ამბები გადმოცემული არის ქართული, მაგრამ გადმოცემულია სხვა ენაზე და სწორედ იქ ჩანს მისი გასვლა ამ მასალიდან. მე ახლა ბეკეტს არ ვადარებ, ბუნებრივია გვესმის, რომ მეგობრობა არ უნდა გადაგაჭარბებინოს შეფასებებში, მაგრამ მაინც ვფიქრობ, უზარმაზარი და მნიშვნელოვანი ექსპერიმენტია. ჩვენ ასევე გვყავს მწერალი ისევ ქალი ხარაპიშვილი, რომელიც გერმანულად წერს. თუმცა ახლა ვერ შეიტანს ეს, რომ ქართული მისი მშობლიური ენა და წინვალეთ ფლობს თავის მშობლიური ენას. მე მის თქმა მინდა, რომ ბეკეტმა არა მარტო დრამებში, არამედ რომანებშიც მიატოვა ინგლისური და გადავიდა მისი დიდი შედევრი მოლოი და საერთოდ მისი ტრილოგია, რომელიც იგი სხვა ჩვენს მოხდა 100 წიგნში, თელმა მსოფლიომ აღიარა და რომელსაც ნობელის პრემია და ყველაფერი, მან შექმნა საუკუნის, ასე ვთქვათ, მთავარი ნაწარმოები. ახლა თუ გინდათ მეოცე საუკუნე ერთი სიტყვით დაახასიათოთ, აი რა არის მეოცე საუკუნე. ფრანგებისთვის ეს არის უცხო, რა თქმა უნდა, აი ეს რომანი მეოცე საუკუნის ნიშანი არის. Ну, ქართველებისთვის შეიძლება არის 60-იანი პირველი ან 1000-ში ან რა ვიცი, თვალის მოტაცება, ну, ვიღაცისთვის ალბათ ისტორიული რომანებიც. მაგრამ მე თუ მკითხავთ სოფლიოსთვის ნაწარმოები, რომელიც ეპოქა მთლიანად მოიცვა, რომელიც შეუძლებელი იყო რომელიმე სხვა ეპოქაში და რომელიც განსაზღვრა ამ ეპოქის მთავარი შინაარსი, ეს გახლავთ ბეკეტის აბსოლუტურად გენიალური პიესა, რომელსაც ჰქვია გოდოს მოლოდინში. გოდოს მოლოდინში არის პიესა, რომელშიც არის სულ 6 პერსონაჟი. ერთის მხრივ ვინმე ესტრაგონი და ვლადიმირი, რომელსაც ასევე ვიცნობთ მოკლეს სახელებით გოგო და მიმი, სხვა ჩვენს ქართულად რო დაიდგა, კომიკური ეფექტს აძლიერებდა კაიხნის კაც რო გოგოს ეძახდნენ და ქართველებს აცინებდა და რაღაც კარგი გამოდგა რობერტ სტურმამ დადგა თავის დროზე. თუმცა მე მიმაჩნია, რომ ეს დადგმა ძალიან შორს იყო აბსურდის იდეებისგან. სხვაგან იყო დადგმული, მაგრამ ნუ ახლა ყოველ შემთხვევაში არ ჩამორჩით ევროპას, ასე ვთქვათ, ჩვენს დავდგით. ჩვენს თარგმნით, ჩვენს დავდგით და დიდი მნიშვნელობა კონდა სხვა ჩვენ ქართულ დრამატურგიაზე მეტი გავლენა აქვს მოხდენილი, ვიდრე ქართულ ეროვნულ პიესებს. იქ არის კიდე პერსონაჟები პოცო და ვაკი, საიდანაც ერთ-ერთი არის ასე ვთქვათ ბატონი და მეორე მისი ყოფილი მასწავლებელი, მისი მონა. და უნდა ნახოთ ახლა მე რამდენჯერმე მაქვს ეს პიესა ნანახი ბევრ თეატრში და თავისებურება რა არის ნუ ეს ვაკის უჭირავს ცალხელში ჩემოდანი და მეორე ხელში კალათი და ხო შეიძლება დადგა ხოლმე და გარასდროს არ დგამს ხოლმე ჩემოდანში არის ქნიშა ამაზეც არის ლაპარაკი და არის დიალოგები თითქოს რაღაცა უნდა ხდებოდეს და არაფერი არ ხდება ძირითადად რაზეა დიალოგები ძირითადად ესე იგი ესტრაგონი და ვლადიმირი ლაპარაკობენ იმაზე რომ თავი მოსაკლავია უნდა თავი მოვიკლათ მუდმივად ეს საკითხი მაგრამ გოდო რომ მოვიდეს ანუ არსებობს ვიღაც გოდო რომელიც უნდა მოვიდეს მაგრამ არ მოდის მე საღამოს ბიჭი შემოირბენს და იტყვის რომ გოდო შემოთვალაო რო დღეს ვერ მოდის მაგრამ ხვალ მოვა ეს ხვალ არის ის რომელიც არის ქართული სიტყვა ზეგ მე მახსოვს ამ სიტყვაზე ერთხელ სოფლიო აღფთოვანდა და გადაცემა ჰქონდათ რომ შეიძლება იყოს ისეთი ენა სადაც ხვალის შემდეგი დღე გადმოიცეს ერთი მარცვლიანი პატარა სიტყვით ზეგ და მე მათ იმისი კითა სიტყვა იქნება მაზეგ საჭირო ჩვენ ქართველებს შეგვიძლია ალბათ გაგვიგრძელებინა კიდევაც შოქს იწვევს ისეთ ასეთ რამეები ენობრივი ფაქტები რომელიც იმდენად ღრმა არის ენდენად მნიშვნელოვანია რომ შედის სწორედ ამ ენაში ჟარგონის ენაში ანუ ზეგ ისეთ მაგარი სიტყვაა რომ იქ აუცილებლად უნდა წარმოქმნილიყო მისი ის მნიშვნელობა ზეგ რაც ნიშნავს არასოდეს აი ეს მნიშვნელობა არასოდეს ნიშნავს მასში აუცილებლად უნდა ჩადებულიყო ახლა წარმოიდგინეს თუ ასე ზეგობით არის დაწერილი და ადამიანები მსჯელობენ რაზე რომ თავი უნდა მოიკლან მაგრამ გოდო რომ მოვიდეს ამიტომ თავს არ იკლავენ გოდოც არ მოდის გავიდეთ ამბობენ და არ გადიან და ასე შემდეგ ირკვევა რომ დიალოგებს არ აქვს შინა არსი არსი აქვს მაგრამ შინა არსი ილია ჭავჭავაძის მოგონების სიტყვა შინა არსი არ აქვს ანუ სიტყვები უბრალოდ მოდის, მოედინება და ნუ არის დრამატული მოქმედებები. მაგალითად, ტუფლები უჭერს ესტრაგონს და გაიხდის ამ ტუფლებს და აწყობს. მეორე დღეს რომ მოვლენ, ტუფლები დახვდება, მაგრამ ეს ის ტუფლები არ არის. ისინი უჭერდა ესენი დიდი აქვს. ისევ დააწყობს იმის იმედით, რომ ოდესმე შეიძლება ჰქონდეს წინდები. და მაშინ წინდები და ეს კომბინაცია, ესე იგი, ესე იგი ვიღაცა მოვიდა ეს ამის ტუფლები წაიღო, თავის ტუფლები დატოვა და აი ეს არის დრამატული განვითარების ამბები. ერთხელ ეს პიესა იდგმებოდა ამერიკის შეერთებულ შტატებში, ერთ-ერთ ძალიან ცნობილ ციხეში. სადაც მოგეხსენება თქვენ კონტინგენტი არის ძალიან თავისებური ამერიკაში ძალიან ცოტა არის და რეალურად საერთო ციხეებში თითქმის არ არიან ნამდვილი ჩვენ რაღაცას კრიმინალს ვეძახით და ძირითადად არის ხალხი ვინც დამალა გადასახადი და რაღაცა თეთრი განათლებული მოსახლეობა და ასეთი ციხე იყო ძირითადად იყო ინტელიგენცია ეგრეთ წოდებული და ამათ მოილაპარაკეს რომ აურიონ ციხე მოილაპარაკეს, პატიმრებმა მოილაპარაკეს რომ აურიონ და თქვეს რომ ქალი გამოჩდება თუ არა მაშინვე აურიოთო და ქალი არ გამოჩდა იმიტომ რომ ამ პიესაში ქალი სიყვარული თეატრისთვის დამახასიათებელია ღერძული ამბები არ არის სამაგიეროდ არის ყველაფერი ჩვენს ცხოვრებას ჩვენი ცხოვრების აბსურდულობას ჩვენ ვერ ხვდებით სანამ არ დაგვანახეს და დაიწყო ჯერ ეს იყო პატარა თეატრებში იდგმებოდა. ნამდვილი აბსურდი არის, აბსურდს ლაპარაკობენ. და თურმე თუ ამას დაესწრები, თეატრი თავის ეფექტს ახდენს. რა არის თეატრის ეფექტი? რა იყო არისტოტელე რას გვასწავლიდა, რომ თეატრში სცენაზე მსახიობი იმას აკეთებს, ის იკეთებს მე მინდა. მაგრამ მე ამას ვერ ვაკეთებ, იმიტომ მეშინია და ის აკეთებს და ის რო აკეთებს, ამით ჩემგან წმენს იმ ფიქრებს და ვნებებს რომელიც მე მაგ და ამგვარ გაწმენდაში მე გამოდივარ იქიდან როგორც აბანოდან სულიერი აბანოდან განწმენდილი, ანუ კათარსისი ხდება. წმინდა სამედიცინო ტერმინი არის, ვაჩვენ ნამდვილად ხდება თეატრში განწმენდა. საერთოდ თეატრი იყო, არის და იქნება, არ მოკდება არასოდეს. იქნება ეს ადგილი, სადაც მაყურებელი შედის იმისთვის კი არა, რომ ესთეტიკური ტკბობა განიცადოს, არამედ იმისთვის, რომ გაიწმინდოს და რაღაცნაირად ეს პროფილაქტიკა არის სულიერების. ახლა წარმოიდგინეთ, ამ თეორიის მიხედვით რა უნდა გამოიტანოს მაყურებელმა ასეთი პიესიდან და გამოიტანა სწორედ ეს. მან დაინახა რაშიც ცხოვრობს ის, რა აბსურდი ყოფილა. ბევრი რამ ჭირდება და მე ასე მიხვდეს, რომ აბსურდია, მაგრამ ვერ ხვდებოდით, ვერა. ვერ ხვდებოდით, აი იმდენი რაღაცა არის სტიქიური, რომელსაც ვერ ერევა ადამიანი, რომ მას დაშჭირდა ბეკეტის გენია. წავიდა იგი თეატრში, დაჯდა საათი, საათნახევარი, ორი საათი უყურა ამ აბსურდს და გამოვიდა იქიდან აბსოლუტურად დარწმუნებული, რომ მან იცის აბსურდთან ერთად ცხოვრება. იმიტომ რომ თეატრმა მას უთხრა სინამდვილეში რა გარემოში ცხოვრობ, თვალი აუხილა იმ სამყაროზე, რომელშიც ცხოვრობს. იცით, შეიძლება ძალიან ღრმა და სერიოზული გერმანელი იყო და გიყვარდეს შენი ქვეყანა და გიხარია რომ გაერთიანდა, მაგრამ როდესაც წაიკითხავ ამ ქვეყნის ხელმძღვანელი რას აკეთებდა 1990 წლის 3 სექტემბერს, ოქტომბერს, როცა გაერთიანდა ეს ქვეყანა, ხო? იმ წელს მიხვდები, რომ ანგელა მერკელიც აბსურდია და შენც აბსურდი ხარ. და როდესაც ყავს გოეთე და ამის მიუხედავად ემორჩილები ადოლფ ჰიტლერს და ამბობ, რომ კანონმორჩილი ვარ მე, როცა კანონმორჩილება ნიშნავს ბავშვების ხოცვას და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ, როდესაც ყავს შექსპირი და შეკითხვაზე პირველი ნომერი ინგლისელი ვინ არის, პოულო პირველ, მეორე, მესამე, მეოთხე ნომრებს და შექსპირი იქ არ არის, როდესაც ყავს რუსთაველი და პოულო ხუთ კაცს, რომელიც მასჯობია საქართველოს ისტორიაში, და როდესაც 50 დიდ ქართველში ნიკოლოზ ბარათაშვილს არასახელებ, ეს გასაგებია, რომ ამაზე დაწერა ბეკეტმა. ესა აბსურდი. ამას მოყვა ბეკეტმა დაწერა ეს 59 წელს, მაგრამ 53-ამდე არ დაუდგამს. ანუ ამწიფებდა, მე მგონი, სიტუაციას, რომ ეს მართლა წასულიყო თეატრში. თავიდან ითლებოდა ესა ექსპერიმენტი, ერთივარ შევხედავდით, როგორც აპოლინერის ექსპერიმენტები იყო, ტირესიასის ძუძუგული მაგალითად, ცხინვალები ესა. რა ქონდა კარგი აბსურდის თეატრს? ის არ ითხოვდა წინასწარ მომზადებას. თქვა რომ აბსტრაქტული ნახატები გაიგოთ, მომზადება ჭირდებათ. აბსურდის თეატრში შევიდა აბსურდის ხალხი და მომზადების გარეშე ყველაფერი გაიგო. როგორც ფეხბურთში. ანუ მე იმის თქვა მინდა, რომ არაფერი ისე არ გავს ერთმანეთს, როგორც თეატრი და ფეხბურთი. და არაფერი ერთმანეთის კონკურენტი არაა დღეს, იმიტომ რომ შემთხვევითი კი არ არის, რომ სტადიონები, რომელიც გვაქვს დღეს, განვითარდა თეატრიდან. სტადიონი, თეატრი იყო, აი 60,000 კაცი ესწრებოდა პიესებს ძველ საბერძნეთში და 17-20,000 და ზუსტად ის აგებულებაა და შუაში წელი აქვს და მოედანი და ყველაფერი, ყველაფერი ისეა, როგორც საჭიროა. აბსურდის თეატრის ყველაზე დიდი დამსახურება ჩემი აზრით არის ის, რომ მან მოახერხა მეორე მსოფლიო ომის დანაშაულის მერე შერცხვენილი და თავმოჭრილი მსოფლიოს გადარჩენა მოახერხა. იმიტომ რომ ჩვენ ძალიან, ახლა მე მაგ პერიოდში ცოტა მოგვიანებით დავიბადე, მაგრამ ჩვენ უკვე აღარ ჰქონდა ეს სიცხვილის გზნობა, მე არ ჰქონია, მაგრამ იმ კაცობრიობას ჰქონდა სიცხვილის გზნობა. მაგ სიცხვილის გზნობა მათ მაგალითად ადამიანის უფლებათა საყოველთაო დეკლარაცია მიაღებინა, თუმცა კი მომხრე არ არის არცერთი კონფესია და არცერთი სახელმწიფო, მაგრამ მიაღებინა, იმიტომ რომ შერცხლად რაც ჩაიდინეს მეორე მსოფლიო ომში. აბსურდი იყო პასუხი ამაზე. და აბსურდმა გადაარჩინა კაცობრიობა და როცა ამბობდნენ, რომ აუშვიცის მერე ლექსის წერა შეუძლებელია, აი ბეკეტმა აჩვენა, რომ ლექსის წერა შესაძლებელია. ანუ ხელოვნება შესაძლებელია აუშვიცის მერეც კი, შემდეგაც კი.
რადიო თავისუფლებამ და ტელეკომპანია არტარიამ წარმოგიდგინეს ლევან ბერძენიშვილის გადაცემა „წახნაგები“.